Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate, vă spune Ion Ciobotă, realizatorul acesteia. Invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate este domnul Petru Bulica, pastor al Bisericii Creștine Baptiste Betel din Timișoara. Domnule pastor, v-aș ruga să vă prezentați mai pe larg ascultătorilor noștri.
Așa cum a spus și prietenul și fratele meu, mă numesc Petru Bulica, prietenii mai apropiați îmi spun Petrică. Sunt căsătorit cu Gina și avem împreună doi copii, o fetiță de 12 ani, Anca, și un băiat de 10 ani, Paul. În anul 1980 am terminat facultatea de mecanică la Universitatea Tehnică din Timișoara, așa cum se numește acum, după care am lucrat ca inginer timp de 10 ani, mecanic șef. În tot acest timp, Dumnezeu îmi spunea în continuu că va veni o zi în care România va fi liberă, o zi în care eu voi putea să lucrez full-time pentru Dumnezeu. N-am știut când va veni acea zi, dar mă rugam pentru ea și credeam că va veni. Și ziua a venit și după Revoluție am lucrat un an de zile ca și profesor particular de matematică și chitară clasică, după care biserica din care făceam parte, în care eram implicat de mai mulți ani, mi-a propus să devin pastor. După ce am refuzat de 3 ori, am înțeles că Dumnezeu vrea să devin pastor și am acceptat să fiu pastor cu tineretul și de atunci, din 1991, funcționez ca și pastor al Bisericii Baptiste Betel din Timișoara.
Cum ați ajuns să-L întâlniți pe Dumnezeu pentru biserică ca să vă încredințeze o asemenea responsabilitate? Trebuia să aveți o anumită ținută în fața ei. Cum ați ajuns să-L întâlniți pe Dumnezeu?
Povestea este destul de lungă, cu toate că nu este nimic spectaculos în ea. Am crescut într-o familie de creștini baptiști, foarte devotați, cu tradiție. Din ambele părți ale familiei erau credincioși. Tatăl meu a fost chiar pastor în jurul Timișorii, în câteva sate, apoi pastor și în Biserica Baptistă, în care sunt eu pastor acum, dar a decedat în anul 1967, după suferință grea, a avut cancer la un picior și apoi la plămâni. Tatăl meu a fost un model deosebit pentru mine. Întotdeauna, încă de mic, când eram întrebat ce vrei să te faci, Petrică, atunci când vei deveni mare, chiar când abia știam să vorbesc, spuneam, eu vreau să mă fac tati. Și am crescut și cu toate că, după ce am devenit adult, nu voiam să devin pastor, am știut că, după ce am devenit un copil al lui Dumnezeu, am știut că am devenit tati. După cum știți, întotdeauna copiii se uită la părinți și în special la tată și prin tatăl lor pământesc, îl văd pe tatăl lor cel ceresc. Și întotdeauna tatăl meu a fost un model pentru mine. Și chiar după ce a murit, când aveam 12 ani, întotdeauna îmi puneam întrebarea, oare ce ar fi făcut tatăl meu în situația respectivă? Și întotdeauna am avut grijă să nu-l fac de rușine. Dar acest lucru poate că a fost o piedică în calea convertirii mele. Eram un băiat cu minte, am fost un băiat ascultător, aveam grijă de fratele meu care era mai mic când mama mea a rămas văduvă și nu mi-am dat seama că de fapt am nevoie și eu să am o relație personală cu Dumnezeu, pentru că din punctul meu de vedere eram prea bun.
E o idee destul de larg răspândită. Un om bun nu are nevoie de Dumnezeu.
Da, foarte mulți cred, pentru că sunt un om moral, nu fac rău nimănui, Dumnezeu nu are nimic cu mine, nu are pentru ce să mă condamne, nu am nevoie, nu neapărat că nu am nevoie de Dumnezeu, ci nu mă interesează atât de mult partea spirituală a trăirii mele. Dar în timp ce eram la liceu, fratele Olah, care era pastor în vremea aceea în biserica noastră, și fost prieten intim cu tatăl meu, adeseori mă lua în biroul lui și mă întreba: mai Petrică, tu ești copil de pastor, tu ce faci, nu te botezi, nu crezi că ar fi cazul și tu să faci pasul ăsta? La care eu spuneam: nu cred că a sosit încă momentul. Dar de fapt, în inima mea eu simțeam că încă nu am nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Până într-o zi, după ce am intrat la facultate, la vreo 3 luni, am începusem școala, eram acasă și se anunțase la biserică, va fi botez, peste 2 săptămâni. Și nu mai aveam pace, nu aveam liniște, și atunci m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, mie mi se pare că sunt bun, dar când mă uit la Tine și mă uit la perfecțiunea Ta, îmi dau seama că sunt un păcătos și am nevoie de Tine. Doamne, iartă-mi păcatele, primește-mă, vreau și eu să devin un copil al Tău. Și imediat după acea rugăciune m-am dus direct la biserică, la comitet, și am spus: chiar dacă nu am fost programat, vă rog să mă acceptați și pe mine, să mă audiați în vederea botezului. Frații au zis: bine, hai să te ascultăm. Și după ce m-au ascultat, au ajuns la concluzia că într-adevăr a avut loc nașterea din nou în viața mea, am fost acceptat pentru botez și de atunci trăiesc împreună cu Domnul.
Ați atins 2 concepte destul de importante: botezul și nașterea din nou. De ce aveți nevoie de botez?
E o întrebare destul de dificilă, care implică foarte multe conexiuni teologice. Deci, foarte mulți cred că dacă te-ai rugat ca Iisus să intre în inima ta, El a intrat, ai fost născut din nou și dacă vrei te botezi, dacă vrei nu te botezi. Dar botezul are foarte multe semnificații. Botezul este una din fațetele mântuirii noastre. Dacă suntem cu adevărat mântuiți, atunci nu putem să evităm a ne boteza, pentru că botezul semnifică moartea noastră împreună cu Hristos și învierea împreună cu El. Adică în botez noi ne identificăm cu Hristos și acceptăm să mărturisim public acest lucru. Faptul că nu ne este rușine să ne identificăm cu Hristos, cu faptul că El a mers la cruce și a murit pentru noi. Și prin aceasta este și o declarație din partea noastră că suntem de acord să mergem pe calea pe care El a mers, pe calea uceniciei, să pășim pe urmele Lui, să fim gata să mergem chiar până la cruce de dragul Lui, pentru că El ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Pe de altă parte, botezul este și intrarea noastră oficială în trupul Lui Hristos. Prin botez, noi ne declarăm solidaritatea cu trupul Lui Hristos, care este biserica, formată din toți acei care au fost născuți din nou și care și-au mărturisit credința public.
Ați anticipat următoarea mea întrebare. Ce este și ce nu este biserica?
Da. Într-o țară care se vrea o țară creștină, ortodoxă, foarte mulți au această idee că biserica ar fi doar clădire, ar fi doar o clădire. Din păcate, această idee, acest concept nu poate fi regăsit în Noul Testament. Biserica este eclesia, este adunarea celor mântuiți, celor născuți din nou, este o părtășie de oameni care împreună cred într-un singur Dumnezeu, cred într-un singur Mântuitor, cred într-un singur Duh Sfânt, care este creatorul părtășiei, care ne mobilizează pe toți să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unul pe celălalt.
Spuneați că tatăl dumneavoastră a fost pastor și ca atare ați avut o înclinație deosebită spre lucrul acesta. Întrebarea pe care și-o pun poate mulți ascultători: doar copiii de pastor au nevoie de Dumnezeu și au nevoie de mântuire?
O, bineînțeles că nu, dar cred că copiii de pastor sunt în primul rând expuși la foarte multe dificultăți. Este acest complex pe care foarte mulți copii de pastori și chiar copii de personalități îl au, că niciodată nu vor putea să ajungă acolo unde tatăl respectiv, părintele lor, a ajuns. Dar, să răspund direct la întrebare, fiecare om are nevoie de Dumnezeu. Iisus Hristos nu a murit doar pentru anumite persoane, a murit doar pentru o elită, Hristos a murit pentru toată lumea. Și dacă El a murit pentru toți, atunci toți trebuie să înțeleagă că pentru a fi mântuiți au nevoie să intre într-o relație personală cu Iisus Hristos. Și Domnul Iisus a spus, apostolul Ioan a spus, a venit la ai săi, dar ai săi nu L-au primit. El vine la fiecare dintre noi, moare pentru fiecare dintre noi, dar pentru ca să beneficiem de mântuirea care o primim în dar, trebuie ca noi să-L acceptăm și la rândul nostru această acceptare înseamnă să ne dăm de fapt viața Lui.
N-aș vrea să fiu alarmist, dar cum sunt priviți cei care nu-L primesc pe Hristos, care consideră că ei n-au nevoie de Hristos, n-au nevoie de Dumnezeu?
Nu aș dori să judec pe nimeni, pentru că există un singur judecător și acela este Dumnezeu, dar în același timp nu pot să nu spun ceea ce Biblia spune. Toți acei care refuză să recunoască autoritatea lui Dumnezeu asupra vieților lor vor trebui să suporte consecințele, pentru că va veni o zi în care Domnul nostru Iisus Hristos se va reîntoarce și atunci nu vom fi întrebați cât am fost de buni, cu toate că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fim buni, trebuie să fim oameni morali, trebuie să avem o etică creștină, dar nu aceasta va fi întrebarea, ci întrebarea va fi: ți-ai trăit tu viața cu Dumnezeu? Ai crezut în Iisus Hristos? Ai adormit tu în Domnul, dacă persoana a decedat? Deci acestea vor fi întrebările, nu cât de morale am fost, nu dacă aici, am fost buni unii cu alții.
Aici poate putem atinge un alt aspect. Prin efortul nostru moral sau prin faptele noastre bune, ajungem la mântuire, la Dumnezeu?
Da,
altfel deci, spus, mai vulgar spus, cerul poate fi cumpărat?
Deci întrebarea este o întrebare foarte teologică. Care este credință și fapte? Biblia este foarte clară. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta este un dar de la Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci omul este mântuit numai și numai prin credință în Iisus Hristos, prin har, care sunt cadouri nemeritate din partea lui Dumnezeu. Dar, în același timp, în Iacov găsim foarte clar spus faptul că omul este mântuit prin credință, dar nu fără fapte. Acel care este cu adevărat credincios, care cu adevărat crede în Dumnezeu, în viața acelui om se vor vedea și rezultatele. Deci, de fapt, faptele nu pot fi izolate de credință, dar mântuirea este numai și numai prin credință.
Într-o predică spuneați că pastorii nu sunt chemați să răspundă la întrebări pe care nimeni nu le pune. Care ar fi reciproca acestei afirmații extrapolate la toți membrii unei biserici? Vreau să spun, care ar fi câteva întrebări stringente la care credincioșii ar trebui să aibă răspuns pentru lumea din afara bisericii?
Da, este o întrebare care are un spectru foarte larg. O să încep cu o observație care a făcut-o unul dintre profesorii mei, care spunea următoarele. Din păcate, acei care se sesizează primii ceea ce se întâmplă în societate sau care este filozofia de viață a unei societăți sunt artiștii, apoi scriitorii și abia în ultimul rând teologii și pastorii, care de obicei sesizează ceea ce se întâmplă în lume după ce problema a trecut. Și cei mai mulți predică și produc o teologie care nu mai este relevantă pentru vremea lor. Deci eu cred că în România de astăzi, în România post-revoluționară, avem nevoie de pastori, de teologi care să înțeleagă cultura în care trăiesc ei. Și o să dau un exemplu doar ca să nu pierdem prea mult timp, poate că va fi nevoie de o altă emisiune în special pentru acest lucru. România este o țară care a ieșit din comunism și am adoptat acum economia de piață, capitalismul, ceea ce nu spun că este neapărat rău. Ce vreau să spun este că după 45 de ani de colectivism, și colectivism înseamnă să încerci să creezi unitate în societate, dar distrugând drepturile personale, distrugând personalitatea omului. Acum, după Revoluție, fiecare dorește să fie liber și nu este rău. Dar, din păcate, ceea ce ne paște acum și ceea ce vine din vest este individualismul. Și ca o reacție la colectivismul prin care am trecut, individualismul din România este mult, mult mai grav decât ceea ce se întâmplă în vest. Dacă cei din vest cel puțin își dau seama că trăiesc într-o societate individualistă și trebuie făcut ceva pentru a atenua ravagile, românii nici măcar nu își dau seama de acest lucru. De aceea cred că Biblia și cred că noi, creștinii, avem un rol extraordinar de important acum în societatea românească. Cred că ceea ce noi putem să predicăm va fi foarte relevant.
Prin noi creștinii? Doar pastorii sau...
Nu, fiecare. Deci cred că fiecare membru din biserică este un preot în împărăția lui Dumnezeu. Și preoția universală nu este doar ceva teoretic, doar în manualele de teologie, eu cred că ar trebui să devină ceva practic. Deci mesajul pe care noi creștinii l-am putea comunica acum într-o societate individualistă este acesta. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi luptăm împotriva valului de individualism. Noi suntem Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos. Și biserica este singurul loc în care poți crea unitate în diversitate. Comunismul a încercat să creeze unitatea, dar a distrus diversitatea. Capitalismul încearcă să încurajeze diversitatea, dar distruge complet conceptul de comunitate. În schimb, biserica care trăiește condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, biserica care are ca și cap pe Iisus Hristos, acea biserică va reuși să creeze un model pentru societate, modelul unității în diversitate. Ceea ce se întâmplă, de fapt, și în doctrina Sfintei Treimi, în care există unitate perfectă între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și în același timp fiecare persoană a Trinității își păstrează distinția ei. Fiecare persoană rămâne o persoană distinctă și nu se confunde cu celelalte. Cam acest lucru ar trebui să se întâmple în biserică. În biserică este libertatea deplină, pentru că trăim în dependență totală de Dumnezeu și numai atunci putem să fim liberi. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Dar în același timp, unitate este locul în care poți să creezi unitate adevărată.
Ați descris biserica ca un organism, ca o societate foarte, foarte de dorit din partea celor din afară. Simpla apartenență la o anumită biserică, chiar din copilărie, îl determină pe om să-și trăiască viața în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Poate ar fi bine să atingeți aici problema celor care fac parte dintr-o anumită biserică, se pretind creștini și totuși trăiesc o viață de curvie, de străbălare, hoție, minciună și trăiesc această viață murdară în mijlocul celorlalți membri ai bisericii, care vor și fac tot ce depinde de ei pentru a trăi o viață curată. Am putea numi acesta sindromul lupilor în piele de oaie. Deci apartenența la o anumită religie sau biserică, chiar din copilărie, îl face pe om să-și trăiască viața în conformitate cu voia lui Dumnezeu?
Da, cred că foarte mulți oameni și-ar dori ca doar făcând parte dintr-o biserică să-și rezolve problema lor cu Dumnezeu. Dar, din păcate, practica spune că nu se întâmplă așa și nu doar practica. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu este suficient să faci parte, să fii înscris în registrele unei biserici, pentru ca în mod automat să ai convingerea și siguranța că ești mântuit sau că ești un copil al lui Dumnezeu. Și faptul că în biserici, și mă refer în bisericile evanghelice acum, mai pătrund oameni care nu sunt născuți din nou, pentru că de fapt la urma urmei Dumnezeu este acela care cunoaște inima omului, datorită acestui fapt, se mai întâmplă să avem și oameni care au probleme morale, probleme de etică, în special în această societate care este foarte coruptă. Dar ca să mă refer în general la toate bisericile, pot să spun cu toată inima și cu toată siguranța că apartenența la un cult sau la o biserică nu te face în mod automat un copil al lui Dumnezeu. Doar dacă ți-ai dat viața lui Iisus Hristos, doar dacă ai avut un moment în viața ta în care ai spus: Doamne Iisuse, mi-am dat seama că religiozitatea mea nu mă ajută la nimic. Doamne, te rog să-mi ierți păcatele, recunosc că sunt un păcătos sau o păcătoasă. Doamne, recunosc că am nevoie de tine, te rog să intri în viața mea. Și ca o expresie a pocăinței mele, eu îți promit că de aici înainte viața mea va fi trăită în ascultare de tine. Și acel om, când înțelege că a fi liber cu adevărat înseamnă să asculte de Dumnezeu, acel om care înțelege că va fi mare doar atunci când va fi slujitorul tuturor, acel om care înțelege că poate să aibă viața doar acceptând să-și piardă viața de dragul lui Iisus Hristos, abia atunci acel om este gata, pregătit pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl mântuiește și îl face un copil al său și îl face capabil să ducă o viață morală, o viață plăcută lui Dumnezeu.
Cred că ați definit aici ce vreau să vă întreb la început. Ați amintit la început conceptul de naștere din nou, cum l-ați definit. Următoarea întrebare, în ce constă pentru dumneavoastră relația cu Dumnezeu?
Relația cu Dumnezeu are un început, ca orice relație. Dar ca orice relație este ceva care se dezvoltă, ceva care crește. Foarte mulți cred că este suficient să intri în relație cu Dumnezeu și apoi toate vor decurge foarte ușor, vei putea să trăiești o viață sfântă și așa mai departe. Și într-un fel au dreptate. Este foarte important să accentuăm acest început, acest debut a relației noastre cu Dumnezeu, care începe prin nașterea din nou. Dar dacă luăm exemplu unei familii în care soțul și soția au intrat într-o relație personală în momentul căsătoriei lor, începe călătoria lor împreună, ei sunt într-o relație. Dar dacă sunt într-o relație adevărată, relația lor va crește. Nu va stagna, nici nu se va deteriora. Din păcate, foarte mulți nu înțeleg acest lucru nici în căsătorie și nici în relația cu Dumnezeu. Și așa cum spuneam într-o predică, Ion se gândește, soția mea va înțelege că eu câștig pâinea pentru familia mea, că lucrez mult și va înțelege de ce o neglijez. Soția va spune, soțul meu va înțelege de ce nu am atâta timp să mă ocup de el, sunt ocupată cu copiii și va înțelege. Și încep încetul cu încetul să nu mai comunice unul cu celălalt, să nu-și mai dea atenție unuia celuilalt și după câțiva ani observă că sunt într-o asemenea situație încât trebuie să meargă la divorț. Același lucru se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Credem că doar intrând în relație cu El toate s-au rezolvat. Dar Dumnezeu ne cheamă la o relație vie, la o relație care să crească, la o relație care să dezvolte, la o relație care trebuie cultivată. Cum cultivăm noi relația noastră cu Dumnezeu? Având dialog cu Dumnezeu, prin rugăciune, citind cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-L, care ne ajută să înțelegem care este voia lui Dumnezeu, care apoi, având părtășie unii cu ceilalți, pentru că dacă facem parte din familia lui Dumnezeu, automat suntem în relație nu doar cu Dumnezeu, ci și cu ceilalți copii ai Lui. Și apoi mărturisind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ne este rușine de Hristos, atunci relația noastră cu El va fi exprimată, va fi materializată într-o mărturie depusă pentru El.
În finalul interviului nostru, ce doriți să transmiteți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei, ținând cont că am atins destul de multe probleme și destul de vaste?
Presupun că ascultătorii acestui post de radio sunt de două categorii. O categorie a celor care deja sunt copii ai lui Dumnezeu, care au înțeles că a trebuit să fie un moment în viața lor în care să-și dea viața lui Hristos și sunt născuți din nou, și o altă categorie de oameni care n-au înțeles. Aș dori ca aceia care încă n-au înțeles că trebuie să intre într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt să facă acest lucru chiar ascultând această emisiune. Să facă acea rugăciune despre care pomeneam adeseori. Iar ceilalți care sunt deja copii ai lui Dumnezeu să se roage pentru aceia care încă nu au această relație personală. Dar pentru amândouă grupuri deodată, pentru că bănuiesc că foarte mult sunteți preocupați de soarta României, de soarta societății românești, aș dori să înțelegeți că dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu și dacă veți deveni copii ai lui Dumnezeu, nu aveți nicio altă șansă să vă trăiți o adevărată viață creștină, o viață din belșug, o viață specială cu Iisus Hristos, decât trăind în ascultare de El. Nu vă amăgiți că puteți să fiți copii ai lui Dumnezeu și în același timp să trăiți în răzvrătire față de Dumnezeu.
Dragi ascultători, mulțumind domnului pastor Petru Buliga pentru amabilitatea de a participa la acest interviu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dorim în continuare audiție plăcută.
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.